Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតាពិមានជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាលោកត្រាំធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះមានការក្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនៅទូទាំងប្រទេសក្រោយពេលដែលលោកជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះស្មានទុកមុនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ក្លាយជារឿងសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភលោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារំលេចសារផ្សេងគ្នាក្នុងលិខិតអបអរលោក Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់គាំងកំពុងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើកិច្ចសន្និធិយ៉ាងល្អនិងទូលំទូលាយមួយជាមួយនឹងលោក Donald Trump ក្នុងឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានអញ្ជើញមកកាន់សេតវិមានជាលើកដំបូងថ្លែងនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office លោកអូបាម៉ាបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាអតិភិបទី1របស់លោកគឺត្រូវធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនលោក Trump បានថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ានាពេលអនាគតដោយហៅការសហការគ្នានោះថាជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយសេតវិមានបានឲ្យដឹងក្រោយជំនួបនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនោះថាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីគឺជាគោលនយោបាយសំទោសគឺជាគោលការណ៍ចម្បងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ត្រីទី1គឺលោកស្រី Michelle Obama បានជួបពិភាក្សាក្នុងលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងភរិយារបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Melania Trump អំពីជីវិតនៅកន្លែងរស់នៅឯកជនរបស់ក្រុមគ្រួសារប្រធានាធិបតីសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីរបស់លោក Obama កំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោក Trump និងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនដែលមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី1ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីសម្ងាត់និងក្រុមមន្ត្រីការពាររបស់អាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារប្រចាំថ្ងៃអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើសន្តិសុខប្រទេសនិងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្រៅប្រទេសដល់លោក Trump កាលពី4ឆ្នាំមុនលោក Donald Trump បានប្រកាសថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសប្រតិភូរបស់អាមេរិកក្នុងការជ្រើសប្រធានាធិបតីគឺជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកកំពុងឈ្មោះទៅកាន់សេតវិមានដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះមិនមែនដោយសារតែលោកបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយរបស់ជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអង្គារនោះទេក្នុងគណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះលោក Trump នៅតែចាញ់សម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ចំនួន 233,000 សម្លេងគឺលោកស្រីទទួលបាន 59.9% សម្លេងហើយលោក Trump ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 59.7% ហើយសម្លេងគាំទ្រលោកស្រី Clinton អាចកើនឡើងច្រើនជាងនេះដោយសារតែការរាប់សម្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកស្រីឈ្នះនោះមិនទាន់បានចប់នៅឡើយនោះទេបើតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលនិយាយអត់សំស្ងាត់មួយរូបនេះបាននាំមុខលោកស្រី Clinton តាមរយៈប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូគឺលោកត្រាំទទួលបាន279ប្រតិភូធៀបជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton តែទទួលបាន228ប្រតិភូហើយលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន3ទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកទទួលបានប្រតិភូដល់ទៅ306ធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រតិភូរបស់លោកស្រី Clinton ដែលអាចនឹងកើនដល់ចំនួន232ការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកនឹងមិនអាចមានការកែប្រែនោះទេមិនថាលោកស្រី Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានចំនួនសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយច្រើនជាងក៏ដោយដោយសារតែអាមេរិកគោរពទៅតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសប្រតិភូដែលជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានអនុម័តជាង2សតវត្សទៅហើយដើម្បីជ្រើសប្រធានាធិបតីជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារកំពុងតែត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ពលរដ្ឋដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងផ្សេងជនភៀសខ្លួននិងសមាជិកនៃសហគមន៍គាំទ្រក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មតវ៉ាចំពោះគោលនយោបាយជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ពួកគេបានលើកឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកបាតកម្មទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រៅពីទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធនោះមានការក្រងធ្វើបាតកម្មជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងរដ្ឋពណ៌ខៀវដែលគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋពណ៌ក្រហមដែលគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋនិងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលជួនកាលគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋហើយជួនកាលគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថា Swing State នោះជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះលោកឯណេនេះកំពុងតែផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបំពេញមុខតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលអាចជួយលោកក្នុងការពង្រឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ត្រូវដោះស្រាយនោះរួមមានបញ្ហាភេរវកម្មសកលលោកអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាភាពតានតឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគខាងកើតដែលមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងនៃយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំកំពុងតែត្រូវបានគេរំពឹងថាជាអាទិភាពសំខាន់ក្នុងគណៈពេលដែលលោកត្រាំបដិញ្ញាថានឹងសាងសង់កំពែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីអនុម័តគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវការមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកគឺអ្នកដែលអាចសរសេរសេចក្តីស្តារច្បាប់សមផែតសមផលនេះបើយោងតាមលោក Charles Stevenson នៅឯសាលាសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងត្រៀមខ្លួនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបដែលកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានស្នើឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យជនបរទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ក្រោយមកលោកបានដកពាក្យសម្ដីរបស់លោកវិញដោយនិយាយថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមកពីប្រទេសដែលមានការប្រួយបារម្ភអំពីក្រមភេរវកម្មត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯសារមន្ទីរអារ៉ាប់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឌីបុនរដ្ឋមីឈីហ្គិនមនុស្សជាច្រើនមានការតក់ស្លុតចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំហើយពួកគេបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពក្នុងពេលដែលលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Top John Jacklin ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយរបស់អឺរ៉ុបបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយទូគីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភរបស់អឺរ៉ុបទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃពុធសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់ភាសាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទូគី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដ ោយភ្នាក់ផ្អើលនឹងខកចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេទេព្រោះចាញ់លោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃអង្គារលោកស្រីនាំមុខភាគច្រើនហើយស្ថានភាពគណៈបកលោកស្រីនៅ New York ផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងពេលចេញលទ្ធផលមហាជនគាំទ្រមានការខកចិត្តនិងក្រៀមក្រំដែលពួកគេជាច្រើនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលស្គាល់លទ្ធផលទេអ្នកស្រី Caroline Prosutis នៃ VOA រាយការណ៍ពីមណ្ឌល Javits Center ក្រុង New York ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I believe that she will win I believe that she will win
ទោះជាគេស្រេចយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនឈ្នះផ្ទុយទៅវិញគេភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារបរាជ័យរបស់លោកស្រី Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Deborah O'Bland និយាយថា
យើងដឹងហើយជីវិតនឹងខុសប្លែក
អ្នកគាំទ្រដែលចំណាយពេលច្រើនម៉ោងច្រើនឆ្នាំគាំទ្រលោកស្រី Clinton អង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ការស្ទង់មតិមុនបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកស្រីនឹងជាប្រធានបដិស្ត្រីដំបូងគេតែនៅទីបញ្ចប់អ្នកបោះឆ្នោតបង្ហាញបញ្ហាច្រើនលោក Matt Dejo ថ្លែងថា
លទ្ធផលបង្ហាញគម្លាតដ៏ធំរវាងពួកស្បែកសបានរៀនជ្រៅជ្រះនិងអ្នកមិនបានរៀនហើយនឹងជនជាតិភាគតិច
Minorities and educated whites
ពួកគេអង្គុយអបដៃទប់អារម្មណ៍រងចាំមើលមេដឹកនាំថ្លែងសារលើកទឹកចិត្តហើយទីបំផុតរាត្រីនោះក៏បានកន្លងផុតទៅលោកស្រី Clinton មិនបានបង្ហាញខ្លួនទេលោក John Podesta ប្រធានយុទ្ធនាការថ្លែងថា
លទ្ធផលនៅរដ្ឋខ្លះប្រកាសគ្នាណាស់យើងមិនទាន់និយាយបានទេនៅយប់នេះ
នៅពេលនោះលោក Trump បានសម្លេងប្រតិភូជិត270ដែលជាតួលេខផ្ដាច់ព្រាត់ដូច្នេះលោកស្រី Clinton មានឱកាសឈ្នះតិចតួចណាស
់ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីមិនទាន់ទទួលស្គាល់ទេហើយខ្ញុំគិតថាពិបាកណាស់ពីព្រោះលោកស្រីទើបតែប្រឈមនឹងលោក Trump ដែលថានឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបើលោកចាញ
់តែនៅទីបំផុតលោកស្រី Clinton ទូរស័ព្ទប្រាប់លោក Trump ថាលោកស្រីទទួលយកលទ្ធផលហើយអបអរជ័យជំនះរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះរន្ធត់ព្រោះលទ្ធផលជប់នេះបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រខុសពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនានារំពឹងថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះបញ្ហាសំខាន់សំខាន់បំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Nike Jinks នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសចិនលោកត្រាំបដិញ្ញាយកឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងភាពជ្រុលនិយមហិង្សាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើនថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតមិនបានជួយអ្វីនោះទេ
When you're on the world stage
ពេលអ្នកកាន់តំណែងកំពូលមួយក្នុងពិភពលោកមនុស្សរាល់គ្នាផ្ដោតលើអ្នកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សផ្សេងៗការលើកឡើងឬគោលនយោបាយរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហានានាគឺពិតជាសំខាន់ណាស
់លោកត្រាំធ្លាប់និយាយអំពីផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីការសហការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទស្សនៈនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសបារម្ភនិងងឿងឆ្ងល
់
ខ្ញុំបារម្ភចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកចំពោះភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចង្អល់របស់លោកចំពោះការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ NATO និងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស
់ចំពោះបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់រំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោកត្រាំដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតទំនងជាមានចំហររងមមចំពោះភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមុទ្រនេះជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរាប់លានលានដុល្លារអាមេរិក
There has to be a more robust presence
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានវត្តមានរងមមជាងមុនបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើសម្ពយុទ្ធការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការការពារ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត
ពេលអ្នកវិភាគមួយចំនួនសម្លឹងឃើញលោកត្រាំថាជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសពួកគេនឹងផ្ដោតលើជំរឿះរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរាជជនកម្ពូលកម្ពូលដើម្បីវិភាគអំពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
ក្រោយពីមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានផ្ញើសារជាផ្លូវការដើម្បីអបអរសាទរលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ជ័យជំនះនេះនៅក្នុងលិខិតទាំងនោះមេដឹកនាំគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញានិងក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនផ្សេងគ្នាពីការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនាពេលខាងមុខលោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើសារលិខិតអបអរលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាលើកកម្ពស់នូវចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំនឹងបន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធបេក្ខជនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានយកឈ្នះលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំដែលពុំដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងឆាកនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរផ្ញើជូនលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកត្រាំក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យដែលជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទាំងនៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអាយអាដាមមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់បុព្វហេតុដ៏ធំធេងដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់នេះអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការចាត់ប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកមានការរៀបចំទុកមុនហើយលោកនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សក៏បានផ្ញើសារអបអរលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ជ័យជំនះជាប្រធានាធិបតីផងដែរក្នុងសារលិខិតនោះលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាបរិយាកាសនយោបាយដែលបេក្ខជនគ្រប់រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រកួតប្រជែងដោយសេរីហើយអ្នកបោះឆ្នោតអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេគឺជាសុបិនដែលមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងប្រាថ្នាចង់បានលោកកឹមសុខាសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមដូចនេះថាជាអកុសលណាស់នៅមានមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកកំពុងបន្តរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធខូចរលួយដែលបានដកហូតសិទ្ធិពីកំណើតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគឺជាការផ្ដល់សំឡេងដល់ពលរដ្ឋ នោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទន្ទឹងរង់ចាំភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅជុំវិញពិភពលោកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែនយោបាយការបរទេសរបស់លោកគឺមានលក្ខណៈជាតិនិយមនិងចង្អៀតចង្អល់លោកបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងនៅតែដដែលដោយពុំមានអ្វីប្រែប្រួលធំដុំនោះទេហើយអាមេរិកក៏នឹងមិនជំរុញបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេដោយរួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរ
ដូណាល់ត្រាំគាត់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺទាក់ទងនឹងហើយថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានរូបភាពជាលក្ខណៈជាតិនិយមដូច្នេះគាត់អត់ទៅខ្វល់ខ្វាយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេក៏ប៉ុន្តែទូអង្គសំខាន់នៅថារដ្ឋអាមេរិកនោះគឺ Congress បានថាសភារបស់អាមេរិកនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ហើយក្នុងនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋការរដ្ឋសភាបាទ5នៅកម្ពុជាប
ាទក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក្រៅពីលោកត្រាំបានឈ្នះជាប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកក៏បានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនទាំងក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងដែរលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាគណៈបក្សដ៏ចំណាស់ជាងគេមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានគោលនយោបាយក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងនៅតែបន្តលើកស្ទួយវិស័យទាំងនេះ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវពុំត្រួតត្រាទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើគាត់ចោលតាមមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំវាតបទៅតាមអនុវត្តទៅតាមតម្លៃមនុស្សគមវិជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយជាគណៈបក្សដែលលើកស្ទួយសេរីភាពហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យ
លោកដុលណាត្រាំនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការកើនឡើងនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនយោបាយដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ក្តីបារម្ភដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនិយាយថាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករីកចម្រើនជួយបង្កើតការងារនិងបន្ថយតម្លៃទំនិញលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ហើយលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាគ្រោះមហន្តរាយលោក Jim Randalls នៃ VOA រាយការណ៍ថាតន្ន័យថ្មីបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានភាពយឺតយ៉ាវហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hanjit គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េបានខ្វាយធនដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃព្រឹត្តិការណ៍សកលលោកមាននាវិកជាច្រើនបានជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រដោយសារតែគ្មានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃការចូលចតរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអាសន្នយោងតាម WTO បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកើនឡើងតែ 1.7% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាកំណើនយឺតបំផុតមួយចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមកលោកដូណាល់ត្រាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានគុណវិបត្តិធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លានហើយលោកបានប្រឆាំងនឹង TPP
It will be a disaster
កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះជាគ្រោះមហន្តរាយមួយយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យវាកើតឡើងបានទេ
នាយកការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាប្រតិកម្មធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
Restricting trade is a clear case of economic malpractice
ការរឹតបន្តឹងទៅលើពាណិជ្ជកម្មវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តខុសលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាការការពារសេដ្ឋកិច្ចវាប្រសើរជាងការជួយសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតការបិទពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដល់គ្រួសារនិងកម្មករជាច្រើនបំផ្លាញខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃលោក John Kerry ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏បានជួយដល់ផ្នែកការទូតឥទ្ធិពលនិងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកផងដែរ
If we reject TPP
បើយើងបដិសេធ TPP មានន័យថាយើងដើរថយក្រោយយើងដើរចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់ដើរចេញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើរចេញពីការការពារប្រយោជន៍និងការលើកតម្កើងតម្លៃសកលលោករបស់យើង
លោកខារីថាប្រតិកម្មដែលជោគជ័យនឹងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅប៉ាស៊ីហ្វិកជាកន្លែងដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សតវត្សទី21នឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump មុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបយងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Rybakov ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះលោក Rybakov បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax ថាការពិតទៅយើងស្គាល់មនុស្សភាគច្រើនដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានសាធារណជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ហើយមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមួយចំនួននៃអ្នកទាំងនោះបាននឹងកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump លោក Hope Hicks បានបដិសេធចំពោះការអះអាងនោះដូចគ្នាទៅនឹងការបដិសេធរបស់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Sakharova បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាបុគ្គលិកស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ដែលលោកស្រីហៅថាជាការធម្មតាផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើការបដិសេធទៅលើសំណើស្រដៀងគ្នានេះពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Trump និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាក់ទងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសេរីលោក Trump បានងាកទៅរករុស្ស៊ីជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលោក Putin បានអបអរសាទរលោក Trump ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនោះទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅតែកើនឡើងក្នុងជំហានដ៏ខ្លាំងក្លាហើយពួកគេបានផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេទៅក្រៅប្រទេសការហូរចេញថវិកាទៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តបើទោះបីជាមានការបញ្ឈប់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំយកថវិកាដែលត្រូវបានផ្ទេរចេញទៅក្រៅប្រទេសចិនមកវិញក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មចំនួន65អ្នកបន្ថែមទៀតបានជាប់នៅក្នុងតារាងអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសចិននៃទូស្នាប់ដី Forbes នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួនមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងតែធ្លាក់ចុះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្កើតវិធីធ្វើតេស្តមេរោគ HIV 1ដែលប្រើប្រាស់ Flash ឬ USB Stick ធម្មតាមួយឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ឈាមតែមួយដំណក់ប៉ុណ្ណោះនោះបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Imperial College London និងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា DNA Electronics
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.